Alimentación é esencial para o voso corpo, pois os alimentos que consumides proporcionan os nutrientes necesarios para que se poda vivir e manter unha boa saúde. A saúde depende directamente dos nutrientes que se obteñen a través dos alimentos. Para asegurar que o corpo funcione correctamente, necesitanse diferentes tipos de nutrientes que axudan a crecer, manter a enerxía e realizar as actividades diarias. Estes nutrientes, aínda que se dividen en diferentes categorías, macronutrientes e micronutrientes, traballan xuntas para mantelo en bo estado. A continuación, coñeceredes los distintos tipos de nutrientes que se consumen a diario e como cada un deles cumpre un papel importante na vosa alimentación e benestar.